Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 15 minutat e emisionit të mesditës së veçojmë. Serbia mund të shfrytëzojë bisedimet me Prishtinën të promovojë ide për shkëmbim territorësh, thotë i ftuari i emisionit Ivo Banac. Privatizimi në Kosovë vlerësohet i suksesshëm, por ekspertët flasin për dështime. Të gjitha premtimet gjatë fushatës do të realizohen, thonë zyrtarët e qeverisë në largim. Fundi i euros do të ishte fundi i Evropës, thotë presidenti Sarkozy. Arnold Schwarzenegger prej sot nuk është guvernatori i Kalifornisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Pala serbe mund të shfrytëzojë bisedimet Prishtinë-Beograd të promovojë ide për shkëmbim territoresh, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ivo Banac, ligjërues në Universitetin Yale. Zoti Banac pohon se akuzat e Dick Martit kanë dëmtuar kursin aktual të politikës kosovare dhe u sugjeron autoriteteve në Prishtinë të këmbëngulin në hetim të pavarur dhe konkret. Me Ivo Banac bisedoi Edona Peci.
Zoti Banac, zgjedhjet parlamentare në Kosovë pritet të përfundojnë pas mesit të muajit janar. Qeveria e re që pritet të formohet pas këtyre zgjedhjeve, thuhet se do të jetë përgjegjëse për dialogun ardhshëm me Beogradin zyrtar. Kur mendoni se mund të nisë ky dialog dhe cilat janë temat të cilat duhet të diskutojnë të dy palët?
Të jemi sinqert, nuk shoh ndonjë kuptim në rishqyrtimin e gjërave të cilat ishin të vendosura mjaft mirë në kohën kur Kosova u bë e pavarur. Shumica e këtyre çështjeve janë pjesë e planit të Atisarit, i cili bukur shumë u përfshi në kushtetutën e Kosovës. Shqyrtimi i sërishëm i këtyre çështjeve, ndoshta me qëllim të shtimit të autoritetit për enklavat serbe, nuk mendoj se do të ishte i flitshëm. Pra, përfitimi i vërtet i kësaj i drejtohet presidentit Tadić dhe palës së tij. Nuk pres që të ketë rezultate domethënëse. Mendoj se pala serbe do t'i shfrytëzoj bisedimet për të promovuar ide të ndryshme për shkëmbim territoresh, gjë që është e papranueshme. Kosova është e pavarur, mendoj se ky është fundi i tregimit, por supozoj se duhet të kaloj një kohë e caktuar derisa të gjitha palët e përfshira të pranojnë se kjo situatë është e pakthyeshme.
Edhe pse jeni skeptik për vetë dialogun, nga Bashkimi Evropian është bërë e ditur se ai do të jetë një hap i rëndësishëm për të ardhmen evropiane të të dyja palëve. A mendoni se jo vetëm Bashkimi Evropian, por ndoshta edhe vendimarrës të tjerë ndërkombëtar si Washingtoni apo Kombet e Bashkuara do të duhet ta kishin një rol në këtë dialog?
Kam aluduar në mënyrë të sjellshme se pjesë e këtyre negociatave është pikërisht shndrimi i parregullt i Bashkimit Evropian apo më saktësisht i disa shteteve kyçantare të Bashkimit Evropian. Mendoj se është absolutisht esenciale për Shtetet e Bashkuara të jenë të përfshira në këtë çështje dhe kjo është arsyeja pse Beogradi po bën çmos për ta përjashtuar Washingtonin nga këto negociata. Nuk mendoj se ky është një kurs i mençur, mbi të gjitha ishte pikërisht politika e Shteteve të Bashkuara ajo që ndali mundësinë e zhdukjes së popullit të Kosovës. Prandaj po mendoj se është merrësisht e rëndësishme që amerikanët të jenë të përfshirë dhe mesazhi që duhet t'i dërgohet Beogradit është se ky do të ishte një rrip i sigurt edhe për ta, nëse ata duan të bëjnë atë që është e pashmangshme, pra të pranojnë se Kosova është një fakt. Mirë po, nëse ata duan të shfrytëzojnë këto negociata për të vazhduar presionin ndaj bashkësisë ndërkombëtare me qëllim për të shtyrë ata që nuk e kanë njohur Kosovën që ta vazhdojnë me atë kurs, atëherë mendoj se nuk ka ndonjë dobi nga këto negociata.
Zoti Banac, su fundi raportuesi i Këshillit e Evropës Dick Marti paraqiti një raport në të cilin kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi dhe disa pjesëtar të tjerë të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës akuzohen ndër të tjera për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës në 1999. Cilat mendoni si janë efektet që ka prodhuar raporti lidhur me imazhin e Kosovës dhe lidhur me bisedimet e ardhshme me Beogradin?
Po që se do të nisësha nga një mendim konspirativ, do të konkludoja se kjo erdhi në kohën kur nevojitej të ushtrojë një presion ndaj qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër unë njoh zotin Marti dhe isha antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës disa vite më parë ku kam punuar në krahun e njëjt atë të liberaleve. Njoh punën e tij dhe mendoj se është njeri i sinqertë dhe ndoshta ka diçka në këtë, por ka shumë për tu vërtetuar këtu. Për atë sa kam vërejtur unë, disa elemente në këtë tregim janë të rësisht të pabesueshme dhe ne nuk dim se për çfarë numri të viktimave bëhet fjalë. Thuhet se bëhet fjalë për një grush njerëzish. Në gjenocidin e kryer në Srebrenicë kanë qenë diku 7 deri në 8000 njerëz. Askush nuk e ka përdorur këtë si argument kundër njohjes ndërkombëtare të Serbisë. Nëse raporti i Zotit Marti është një arsyetim për të zgjatur vënien në pikpyetjet e legitimitetit të pavarësisë së Kosovës, atëherë mendoj se kemi të bëjmë me një devijim i cili do të duhej të kundërshtohej nga të gjithë ata që kanë njohuri politike. Fatkeqësisht mendoj se ky ka krijuar një dëm të madh për kursin aktual të Kosovës dhe mendoj se deri në një masë është dezorientues. E vetmja gjë që mund t'u sugjeroj liderëve politik në Prishtinë është që të insistohet në një hetim të thellë dhe konkret dhe jo të futet në nçilim kjo çështje. Pastaj do të duhej të insistohej që ata të cilët po e përdorin këtë si mjet presioni ndaj Kosovës të ballafaqohen me konsekuencat e kësaj politike.
Pressure against Kosovo also bear the consequences for this policy.
Intervistën me Ivo Banac mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve. Qindrat e krishterë të Egjiptit të zemruar nga sulmi në kishën koptike në Aleksandri janë përleshur me policinë duke kërkuar mbrojtje më të mirë për të krishterët. Policia ka marrë në pyetje disa persona lidhur me sulmin e së shtunës ku u vranë 21 vet. Sulmi u dënua në mbar botën ndërsa presidenti Hosni Mubarak i ftoi muslimanët dhe të krishterët që bashkë ta luftojnë terrorizmin. Legjvënës i njohur republikan për çështjet e ushtrisë dëshiron të konsiderohet vendosja e bazave të prershme amerikane në Afganistan. Lindsey Graham i tha televizionit NBC se stacionimi disa bazave ajrore do të ishte i dobishëm për rajonin, si dhe do të jepte forcave afgane mprehtësinë e duhur kundër talibanëve. Graham tha se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë marrëdhënie të qëndrueshme me Afganistanin, që ai kurrë më të mos bjerë në duart e talibanëve. Dy ushtar amerikanë u vranë mbrëmë në Irak, ata ishin viktimat e para amerikane këtë vit. Rreth 50.000 trupa amerikane mbeten në Irak pas përfundimit të operacioneve luftarake në shtator 2010. Ndërkohë një sulmues vetvrasës me automjet bomb ka vrarë një njeri dhe plagosi më shumë se 10 të tjerë në qytetin Bakuba në veri të Bagdadit. Presidenti Amerikan Barack Obama e nënshkroi ligjin për të ndihmuar të mbijetuarve nga sulmet e 11 shtatorit, si dhe atyre që u sëmurën në rënojat e qendrës botërore të tregtisë. 4 miliard dollarët janë parashikuar për programin 10 vjeçar. Presidenti Nicolas Sarkozy ka thënë se do të vazhdojë të mbrojë euron, ndërsa Franca do të bëjë çmos të mbetet në kursin aktual të përmirësimit të financave. Mos u besoni atyre që propozojnë të braktiset euroja. Fundi euros do të ishte fundi Evropës, tha Sarkozy. Ai shtoi se do të luftojë me të gjitha forcat kundër hapit të tillë, i cili do të prishte krijesën 60 vjeçare që solli paqe dhe vëllazëri në kontinent. Kina tha se është e gatshme të bëjë përpjekje pozitive për të ndihmuar rimëkëmbjen ekonomike të Spanjës. Ambasadori kinez në Madrid i bëri këto komente në prag të vizitës treditore të zëvendës kryeministrit kinez në këtë vend. Bisedimet e tij me zyrtarët spanjol do fokusohen në borxhin e Spanjës dhe stabilitetin e euros. Pas 7 vjetësh, republikani Arnold Schwarzenegger sot ia lëshon postin e guvernatorit demokratit Jerry Brown. Schwarzenegger erdhi me premtime për ta përmirësuar ekonominë e Kalifornisë, e cila nëse shihet e ndar do të ishte e teta në botë. Ylli i Hollywoodit e la shtetin me deficit 28 miliard dollar. Një tërmet me fuqi 7.1 të shkallës Richter ka goditur pjesën qendrore të Kilit, por nuk u raportua për viktima apo dëme materiale. Shumica e banorëve të viseve bregdetare i braktisën shtëpit nga frika e tsunamit, edhe pse nuk u lëshua një alarm i tillë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Privatizimi në Kosovë gjatë vitit që lan pas ishte i suksesshëm, thon zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, por njohës të ekonomisë flasin edhe për dështime. Kronike Nadia Ahmetit.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregon se gjatë këtij viti kjo agjenci ka shpallur 7 val të privatizimit, ku janë krijuar 66 ndërmarrje të reja, shuma e të cilave ka arritur në mbi 70 milion euro, duke përfshirë këto dhe privatizimin e ndërmarrjes Sharcem në Kaçanik, që është shitur me çmimin më të lartë gjatë tërë procesit me 30.1 milion euro.
Deri në muajin vjetor, Privatizimi i ndërmarrjeve në pronësi shoqërore dhe likuidimi i tyre kap shumën 490 milion euro, ose 462 milion euro nga privatizimi, ndërsa nga procesi likuidimit përmes shitjes së asetëve të ndërmarrë janë gjeneruar 30 milion euro. Kësaj shume i shtohen edhe privatizimi i fundit, që ka të bëjë me shartësimin më 34.6 milion euro.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike, thonë se procesi privatizimit gjatë këtij viti ka qenë pjesërisht i suksesshëm. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, suksesi gjatë këtij viti vlerëson privatizimin e ndërmarrjes Sharcem dhe koncensionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Në vazhdim, Musa tregon dështimet që kanë përcjellur këtë proces.
Ndërsa si dështime, mund të them se janë zhagitja, zgjatja e procesit privatizimit të Poshtë Telekomit të Kosovës, edhe mos futja e një kompanie të fortë në sektorin energetikës. Pikëpore kam fjallën për projektin e Kosovës se...
Ndryshe si problem që vazhdimisht është përmendur nga ekspertët ekonomisë gjatë vitit që lam pas, është mos privatizimi kompleksit turistik Brezovica. Por Yli Kaloshin nga Agjencia Kosovare Privatizimit thotë se kjo qendër turistike do të privatizohet në këtë vit. Ndërkaq, përfaqësues të sindikatave të punëtorëve procesin e privatizimit gjatë këtij viti e quajnë jo transparent dhe të dështuar sa i përket shpërndarjes së 20%-shit. Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thotë se ky proces nuk ka qenë efikas për arsye se janë shkelur të drejtat elementare të punëtorëve.
Që ka ndërmarrje që 6-7 vite apo edhe më shumë që është privatizuar dhe punëtorët ende nuk kanë mujtë me realizuar 20% e tyre, të cilat rrinë të bllokuara apo të ngrira nëpër banka të ndryshme, që as ata e as na nuk e dim se ku janë ato dhe si është interesi apo shkolla e interesit të tyre.
Por fajin për këtë Ylli Kaloshi e hedh tek dhoma posaçme Gjykatës Supreme të Kosovës.
Agjencia si iniciativë të madhe të rregullorës ka vendosur të përshpejtojë shpërndarjen e listës së 20%, e cila është miratuar në fillim të vitit. Në total 72 lista mbulojnë 19.000 punëtorë me të drejtë në 28.5 milion euro që janë përfunduar nga agjencia. Megjithatë, vetëm 4 raste janë miratuar nga dhoma e veçantë të Gjykatës Supreme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjitha premtimet e dhëna gjatë fushatës do realizohen, pohon ministri në dorëheqje ekonomisë dhe financave Ahmet Shala. Edhe zyrtar nga bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës janë optimist duke marë parasysh kontratat e nënshkruara me kreun e ekzekutivit. Kronike Ariana Kasapollit.
Zyrtarët e qeverisë në dorëheqje janë optimist se gjatë këtij viti do të ketë rritje pagash në shumicën e sektorëve publik. Madje një gjë të tillë ka premtuar edhe kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi gjatë fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Vetëm mësimdhënësve u është premtuar se nga janari i këtij viti paga do të rriten 50%. Ahmet Shala, ministër në dorëheqje i ekonomisë dhe financave, thotë se të gjitha premtimet do të realizohen.
Jam shumë optimist që në vitin e ardhshëm prap do të kalojmë planet që në para pa në bugjetin e përgatitur tani më dhe të dërguar në qeveri. Unë e kam kërkuar nga administratat tatimore dhe doganat që të riprogramojnë të gjitha shifrat që i kemi për masën sa do të jenë të mjaftueshme për të mbuluar rrogat dhe investimet kapitale të premtuara. Tani ma e kemi përgatitur së cilin mas, jem në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Punëve të Pranshme, pra me policinë, me të gjitha organet tjera ekzekutive dhe ligjvendëse për të marë masa që të gjitha premtimet që janë dhënë të realizohen të paktën në aspektin financiar dhe në aspektin e paras.
Paga mesatare në Kosovë si pas entit të statistikave të Kosovës arrin në 272 euro, thot Bashkim Bellaqa, zyrtar në këtë end.
Si pas të dhonave administrative që posedon enti statistikori Kosovës, paga mesatare në sektorin publik është 272 euro. Ku nga sektorët të cilët paga mesatare kanë më të lartë, është shërbimet e përgjithshme me 325 euro, rendi publik dhe siguria me 316 euro, arsimi ka pagën mesatare 223 euro, shëndetësia 287 euro, ekonomia 235 euro, argëtimi dhe kultura 254 euro.
Në anën tjetër, përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës pohojnë se pagat aktuale nuk sigurojnë kushtet të mjaftueshme. Haxhi Arifi, kryetari kësaj sindikate, thotë se në Kosovë vazhdimisht rriten çmimet e artikujve ushqimor, ndërsa pagat mbezin në nivel të njëjtë. Ai megjithatë shpreson se qeveria e re do të realizojë premtimet e dhëna.
Ne si BSPK neve e shqyqojmë premtimin, dëshirojmë që të realizohet. Kjo është ajo që ne si BSPK kërkojmë. Normal gjatë fushatave të gjithë premtojnë, jo vetëm këta që janë sot në pushtet, dhe parti tjera premtojnë dhe ne umësum me mos realizimin e tyne, për kësaj radhe premtimet kanë qenë evidente, po nikosisht për pos premtime kanë qenë të nënshkrua dhe marveshjet, dhe ato juridikisht duhet të plotësohen. Besoj se ata çfarë kanë premtuar ta realizojnë, nëse se realizojnë kanë më përball me pasoja.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.